deputāti pusdienas laiks lielākam vairākumam ir beidzies, tad mēs varam turpināt un ķerties pie darba kārtības otrā jautājuma. Un otrais jautājums ir par iekšējo noteikumu Talsu novada pašvaldības darba reglaments. Un šeit ziņotājs ir Aldis Pinkens. Ja? Lūdzu.
Jā, paldies. Tātad Talsu novada pašvaldības darba reglaments ir otrs no normatīvajiem aktiem, kurus turpmāk regulēs līdz ar jaunā pašvaldība likuma spēkā stāšanos regulēs dažādus pašvaldības darba aspektus, un tātad šajā dokumentā, šajā normatīvā aktā tiek noteikti domes un dažādu pašvaldības institūciju darba organizatoriskā un tehniskā apkalpošana, domes sēdes norises kārtība, kārtība, kādā mēs izdodam iekšējos normatīvos aktus, kādā mēs organizējam lietvedības nodošanu, priekšsēdētāja maiņas gadījumā, līguma noslēgšanas procedūras un dažus citus jautājumus. Šeit droši vien gribētu atzīmēt to, ka šis atšķirībā no tikko izskatītā pašvaldības nolikuma reglaments ir iekšējais normatīvais akts, līdz ar ko šim dokumentam nav tikusi veikta sabiedrības viedokļa noskaidrošana, tātad šis dokuments tiek pieņemts domes sēdē kā iekšējais normatīvs akts. Mēs esam izskatījuši šī dokumentā projektu Finanšu komitejā. Uz Finanšu komiteju bijām saņēmuši arī vairākus deputātu priekšlikumus, daļa no viņiem tika atbalstīta, tos mēs šeit redzam zilā krāsā, iekrāsotus punktiņus, daļa no priekšlikumiem, diemžēl, netika atbalstīts, kā vai nu nepiemērotas, vai nevajadzīgas, vai iespējams arī neliederīgas šim dokumentam. Tā ka aicinu atbalstīt šo izstrādāto dokumentu. Gribu atzīmēt to, ka abi šie normatīvi akti faktiski darbojas kopā, viens bez otra viņi īsti dzīvot spējīgi nav. Faktiski viņi ietver tos jautājumus, kas iepriekš tika regulēti pašvaldības nolikumā. Šobrīd tātad tie ir divi atsevišķi dokumenti, bet joprojām viņi ir ļoti cieši saistīti. Paldies, jautājumi varbūt.
Paldies, Lūdzu, jautājumi, Gaidis Bērziņš, Lūdzu.
Jā, paldies, man ir vairāk jautājumi. Tad pirmais par 13. punktu izņēmumu gadījumi. Tātad šeit ir uzskaitīti. Pirmā teikuma nobeigumā ir tātad citēju, kā arī citos komitejas priekšsēdētāju, domas pašvaldības darba reglamentā noteiktos gadījumus. Es neatradu tātad šos citus gadījumus nolikumā arī šajā reglamentā. Jautājums, kas tie par gadījumiem? Un otrs jautājums, nu, lasot, es redzu, ka te tā kā ir divi reglamenti. Domes darba reglaments un pašvaldības darba reglaments. Vai mums ir plānoti divi reglamenti, tāpēc, ka es domes ir komats?
Paldies. Gaidi, izslēdzi mikrofonu. Paldies.
Jā, paldies. Sākuši droši no beigām. Tātad paredzēts vai nepieciešams ir tikai pašvaldības darba reglaments, jo viņš regulē ne tikai jautājums, kas attiecās precīzi uz domi, bet kurā vietā varbūt, ka ir pieļauta kāda kļūda, kur tas ir tas domes reglaments. Tajā pašā 13.
punktā. Priekšsēdētāja domes pašvaldības darba reglamentā.
Domes, tas ir domāts kā domes noteikts gadījums. Viens no tiem aspektiem. Tātad priekšsēdētājs dome reglaments. Tie, kuri nu, tā kā varētu noteikt kādus gadījumus, kad var neievērot šādu teiksim, reglamentā noteikto lēmumu projekta virzības kārtību. Doma ir kā viens no šiem subjektiem, kas tas bija par to, ka mums reglaments. Jā, tas bija atbilde par to, ka vai mums ir divi pašvaldības un domas reglaments. Un tas pirmais jautājums par to, kādi ja varētu būt šie gadījumi, kad var neievērot lēmumu projektu, noteikto lēmumu projekta virzības, saskaņošanas un tamlīdzīgas procedūras. Nu, es domāju, tā samatpersonu noteiktie gadījumi par tiem jautājumi varbūt, ka varētu nebūt tik daudz, jo nu, situācijas var būt dažādas, un lai atrisinātu viņu pietiekam operatīvai liederīgi ar konkrētās institūcijas, komitejas vai domes vadītāja, teiksim, rīkojumu vai saskaņojumu, lēmumu projekts varētu arī neiet to ceļu, kas ir noteikts šobrīd reglamentā. Par to, protams, uzņems atbildību tas, kur šādu te, teiksim, apkārt ceļu izvēlas. Vai pašvaldības darba reglamentā ir noteikts gadījums visticamāk, kas tagad neprecīzi jums nepateikšu, kurā punktā tas ir, bet, manuprāt, arī šeit reglamentā bija noteikts situācijas, kad lēmuma projekts var neiet parasti ierasto nepieciešamo saskaņošanas procedūru, kas šeit ir noteikti. Ja vajag precīzi to norādīt, es palūktu varbūt Aigaru Šturmu pateikt to nodaļu, kurā mēs esam paredzējuši reglamentā kādu citu procedūru nekā ierastā gadījumā. Aigar, lūdzu.
Aigar.
Jā. Ja nemaldos reglamentā, tāds gadījums nav minēts. Tas teksts parādījās tā iemesla pēc, ka tas ir reglamenta sākumā. Bet tas neizslēdz iespēju, ka kādreiz mēs varam atgriezties pie reglamenta un kādā vietā kaut ko ielikt arī citādāku, kā regulējam to kārtību, kad lēmuma projekts neiet parasto virzības kārtību. Ja tas jautājums bija par to, ja es pareizi sapratu, vai mums ir tādi gadījumi bijuši, kad parastā projekta virzības kārtība līdz šim nav bijis ievērot? Nu jā, tas ir pieņemsim tajā gadījumā, ja teikt grozīts sagatavoties lēmumu projekts. Nu, tīri teoretiski klasiskais variants būtu, nu, ejam visu saskaņošanas procesu no sākuma. Un šis būtu tas gadījums, kad pieņemsim komitejas vadītājs vai domas priekšsēdētājs var izlemt, ka, nu, skatāmies priekšlikumus par grozījumiem un neejam to saskaņošanas kārtībā.
Paldies. Gaidis Bērziņš, lūdzu.
Jā, paldies. Tad nākamais jautājums man ir par 31. Punktu, vairākiem apakšpunktiem. Konkrēti tā tad par šeit noteiktā laika pagarināšanas kārtību, kuri plānos deleģēt komitejas priekšsēdētājiem un arī vēlāk tātad 50. Pantā domas priekšsēdētājiem. Jautājums ir neliela ievada, tātad jau manas pieminētajā satversmes tiesas spriedumā ar numuru 2017-32-05 ir šāda atziņa. Proti, pašvaldības deputāta tiesības līdzdarboties domas un tās pastāvīgo komiteju darbā ir deputāta tiesiskā statusa juridiskās sekas. Tās izpaužās ne tikai kā deputāta tiesības būt domas un tās pastāvīgo komiteju sastāvā, bet arī kā deputāta balsstiesības un iniciatīvas tiesības, tiesības izteikties sēdē, tiesības iegūt informāciju un uzdot jautājumus. Sakiet, lūdzu, vai tātad šo tiesību deleģēšana vienam deputātam, tātad komitejas priekšsēdētājs ir tikai viens no 19 deputātiem, attiecīgi neierobežo pārējo deputātu tiesības? Vai jūs esat vērtējuši šo jautājumu šādā griezumā?
Paldies,
Aldis Pinkantlūdzu. Jā, mēs esam vērtējuši, vai tas būtu pieļaujams, atļaujams un tiesiski. Tātad amatpersonai deputātam, kurš tajā brīdī vada sēdi, dot pilnvaras, piemēram, ierobežot deputātu likumā noteiktās tiesības izteikties. Mēs esam nonākuši pie pilnīgi nepārprotams secinājumu, ka šīs tiesības izteikties domas sēdē nav domātas kā bezizmēra, bezgalīgas un iespējams izmantojums dažbrīd arī nepārāk labticīgā veidā. Tāpēc esam liekam priekšā tātad noteikt izteikšanās laika ierobežojumu, šobrīd tās ir 3 minūtes, saskaņā ar domas priekšsēdētāja Tātad nevis šajā 31. punktā mēs nerunājam par domas sēdi, mēs runājam par komitejas sēdi. Ja, tātad komitejas priekšsēdētājs drīkst šo laiku pagarināt, jo komitejas sēdē ir vadītājs, sēdi vada tātad konkrēts deputāts, un viņam nu, savu iespēju robežās ir jānodrošina gan sēdes darba gaita, gan darba kārtība, gan vispār kārtība telpā, kurā sēdi notiek. No tā vismaz tas līdz šim ir vienmēr ticis uzskatīts, ka šis viens cilvēks, kurš vada to brīdi to sēdi, viņam ir šādas te pilnvarojums. Tāpēc, protams, tas balanss iespējams, ka var likties, ka kā tad tā un kāpēc tad nevar runāt līdz galam, bet nu, tur ir cita starpā pašvaldība likuma pirmais pants nosaka domas darbam. Ir jābūt arī efektīvam, un tas ir jānodrošina. Tad, kā mēs varētu nodrošināt efektivitāti, ja mēs nekādā veidā neļautu ierobežot pietiekam lielas deputātu grupas, domes, darbu, neļaujot viņu ierobežot laikā un pēc satura. Tā kā, jā, varbūt izvērst atbildi, bet vērtēts tika.
Paldies. Gaidis Bērsteņš, lūdzu.
Jā, tad nākamais jautājums ir par 32. punktu. Kura redakcija tātad pieļauj komitejas priekšsēdētāju priekšsēdētājiem tiesības tā skaitā izraidīt deputātu no komitejas sēdes telpām. Man ir jautājums, vairāk jautājumu. Pirmais, vai Talsu novada domē ir izstrādāts deputāta ētikas kodeks?
Šobrīd deputāta ētikas kodeksa nav. Tā droši vien es viņu sauktu par vēsturisku tradīciju, jo kādreiz esot bijis, šobrīd vairs nav. Nu, iespējams, ka tas būtu nepieciešams, bet šobrīd nav.
Tātad šī norma paredz, drīkst,
jā?
Jā. Šī norma paredz tātad to, ka komitejas priekšsēdētājs vērtē vai ir ievērotas ētikas normas. Tad kas būs tās normas? Nu, kas būs tas par dokumentu vai kas būs tās normas, ko tad tieši komitejas priekšsēdētājs vērtēs un kas būs par pamatu komitejas vadītāja secinājumam, ka deputāts ir pārkāpis ētikas normas.
Jā, tātad paldies par tādu ļoti, ļoti pareizi jautājumu. Es uz šo lietu skatos tā, ka nu, es domāju, nav strīda par to, ka sabiedrībā ir vispār pieņemts ētikas normas, un es ļoti paļaujos uz to, ka šie deputāti, par kuriem šeit ir runa komitejas priekšsēdētāji, nu, viņi pārzina šādas normas, kas sabiedrībā ir pieņemtas, prot novērtēt, kad mēs tuvojamies bīstam, mēs deputāti tātad komitejā strādājot, bīstam tuvojamies robežai, kad šādas normas var tikt pārkāptas. Un attiecīgi viņas piemēro un rieģē. Es teiktu, ka ētika ir tāda lieta, ko uz papīru uzlikt vispār nekad nevar. Katra konkrētā situācija būtu jāskatās atsevišķi, kurā gadījumā nebūtu slikti, ja mēs būtu tik dūšīgi un šādu kodeksu izstrādājuši, bet no šobrīd mums viņa nav. Tā ka šo normu piemērošana paliks uz attiecīgā komitejas priekšsēdētāja, kā teikt, es teiktu, nervu izturību, izpratni par to, kas ir pareizi un kas nav pareizi, un attiecīgi arī turpmāko rīcību saistībā ar komitejas sēdes vadīšanu.
Uh-huh. Paldies, Gaidis Bērziņš.
Jā, un vēl viens jautājums. Šajā normā tad ir arī norādītas deputāta tiesības, kā es minēju, izraidīt komitejas priekšsēdē tiesības izraidīt deputātu no komitejas sēžu telpas. Sakiet, kāds ir izraidīšanas mehānisms, ja deputāts, piemēram, nepiekrīt?
Labs jautājums. Es noteikti nevarētu izmodelēt visas situācijas, un es nevarētu iedomāties, cik liela pretestība vai pretdarbība varētu būt tam deputātam, par kur mēs runājam, kurš tā kā būtu tas izraidāmais. Bet šādi instrumenti eksistē, un mums ir arī pašvaldības policija, kārtības sargi un dažādi citi rīki, kādā veidā var no telpas izvadīt personu, kura traucē kādas institūcijas darbu. Ja nu gadījumā mēs esam nonākuši līdz situācijai, kad no tā pa labam to izdarīt nevaram. Šādiem rīkiem ir jābūt, priekšsēdētājs, sēdes vadītājs, viņš vadā šo visu procesu, viņš var ņemt pārtraukumu, viņš var piemērot tas, kurā brīdī tas ir nepieciešams. Tajā brīdī, ja deputāts, piemēram, veids huligānisks darbības, maz ticams, ka varētu pieņemt, ka viņa tiesības kā deputātam palikt tajā vietā sēžam, kurā viņš atrodas, varētu būt tās vispārākās par visām pārējām tiesībām domē veikt savu darbu.
Paldies! Gaidz pērsi.
Jā, es man Pinkēna kunga atbildu uzvedināju uz vēl vienu jautājumu, pamodelējot situāciju. Tātad par ētikas normām. Nu, piemēram, ja deputāts izsakās par savu kolēģi, nu, tā pirmšķietami pārkāpjot ētikas normas, bet no komitejas priekšsēdētājs subjektīvi uzskata, ka šīs ētikas normas ir pārkāptas. Vai tas nozīmē, ka, nu, ja viņš pieņem lēmumu, tad atbilstoši šim punktam, šo deputātu izraidīt no sēžu zāles, tas nozīmē, ka priekšsēdētājam, nu, pēc jūsu teiktā, ir tiesības griezties uzreiz pašvaldības policijā, ja šis deputāts saka, nē, es jau neko tādu nepateicu, tikai drusku skarbāku vārdu, bet sanāk, ka, nu, jūs teiktā, ka komitejas priekšsēdētājs var griezties pašvaldības policijā, un pašvaldības policijai, nu, jautājums, vai viņi to darītu, vai viņai tas ir, viņas kompetences jautājums, bet pašvaldības policija, pēc jūsu teiktā, teiktā būtu tā, ka šo deputātu, nu, tā saka, izvalka aiz piedurknes ārā no zāles, tā sanāk.
Jā, paldi.
Tā situācija droši vien mēs varētu kaut kā mēģināt hipotēzi taisīt un modelēt, kāds varētu būt, bet jā, ja sēdes vadītājs uzskata, ka šo konkrēto sēdi nav iespējams turpināt, jo kāds vai kādi citi kolēģi traucē darbu līdz tādam līmenim, kad sēdi nav turpinām. Tāpēc, teiksim, ir pēdējais teikums šai punktā attiecībos komiteju. Tātad var pasludināt pārtraukumu, jo iespējams kādam vajag uzliet augstu ūdeni, lai atslāptu vai nomierinātos un turpināt darbu konstruktīvi. Un tai pašā laikā, nu, mēs zinām, situācijas mēdz būt dažādas. Un tāpēc, ja citas iespējas nav, tad neskatoties uz to, ka deputāta tiesības un visādas tamlīdzīgas lietas, bet, nu, sēdes un jautājumu izlemšanas faktori ir svarīgāks par to, ka likums ir devis deputātam tiesības un pilnvaras lemt par jautājumiem. Jā.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi?
Jā, man vēl ir dažu jautājumu. Citu tēmu. 62. punktā. Man līdz galam nepalika skaidrs par nodošanas pieņemšanas aktu parakstīšanu, kurš priekšsēdētājs parakst esošais vai iepriekšējais. No redakcijas īsti nevar saprast, vai abi divi.
Jā, droši vien, ka, ja es pateikšu nepareizi, man Aigars palabūs, bet es šeit atceros no mūsu izstrādes gaitas, ka, nu, šeit ir cerams piekļuvēt domas priekšsētājiem, kurš šīs vērtības man to nodod. Tā tad esošais, nevis saņemošais, jo saņemošais veiks citas darbības jau man to saņemot.
Aigar, te vēl ir papildinājums, viņš bija roku pacēlis, Aigar.
Jā. Nu, jā, bet es nolaidu, tāpēc, ka principā jau atbildi, bet tiek sniegt, tas ir līdšanējais domas priekšsētājs.
Varbūt, ka, ja tur tā divdomīgi ir, tur nav problēmas to padarīt skaidri, saprotam. Jā, ja vajag.
Paldies. Gaitīm viss. Jā, Dainis Karols, lūdzu.
Man arī būs vairāk jautājumu, un šeit jau kolēģis pieskārās par 3 minūtēm un efektivitāti. Vai ir kaut kur atrunāts, ir kaut kāda labās prakses, piemēra, uz kuriem ir balsoties jūs liekot arī mūsu reglamentā iekšā, ka komitejās arī domsē, tas arī skars pēc tam, par šajiem 3 minūtēm. Kāpēc ir 3, nevis 2, 4, ir kaut kāda prakse, ir pieredze jūs skatījāties citu pašvaldības, varbūt pieredze kaut kur ir līdzīga un uzskatījāt to par labas. Jautājums par 3 minūtēm.
Paldies. Aldis.
Jā, 3 minūtes pirmkārt, tas ir Tas ir pietiekami apaļš laika posms, kas sastāv no 180 sekundēm, piemēram. Bet es esmu redzējis arī šādu te laiku, kas ir citu pašvaldību nolikumos ierakstīt kā pietiekamu, lai tiktu galā ar šo te jautājumu izskatīšanas daļu izrunāšanu. Šeit mēs runājam tieši par to sadaļu, kurus visi jautājumā izskatīšanā iesaistītie deputāti, ziņotāji, saskaņotāji pauž savu mutisko viedokli.
Paldies! Jā, Daini, lūdzu.
Jā, jūs jau minējāt, ka esat arī vērtējis citu pašvaldību pieredzi. Varētu lūdzu minēt konkrētu pašvaldību saistībā ar komiteju?
Jā, es nevaru minēt konkrētu pašvaldību saistībā ar komitejām, bet, ja mēs piefiksējam, tad komiteju ziņotājiem šis laika ierobežojums jau ir noņemts no darba kārtības.
Es jautājums nebija pa ziņotājiem, bet konkrēti, kad ir vairākiem pašvaldības administrācijas darbiniekiem, gan arī deputātiem ir šis 3 minūtes lūdzu, tad vēlreiz precizējot, jautājums par komitejām kaut vai arī kādā pašvaldībā būtu 3 minūtes noteikti ziņotājiem, kā tas bija sākotnēji minētajā reglamentā iekļauts, kurā pašvaldībā tā ir?
Es vēlreiz saku ziņotājiem, 3 minūšu ierobežojumu nav.
Paldies.
Un kurā pašvaldībā jūs skatījāties pirms tam, kurā bija?
Es par komitejas ziņotāju vairs šodien nerunāju. Kopš finanšu komitejas ziņotājiem nav laika ierobežojuma.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi?
Mēs saprotam, jā, ir vēl mūsu jautājumi. Ir minēts liekt runas tiesības uz noteiktu sēžu skaitu deputātam. Kritēriji, apsvērumi uz cik, kas ir šis noteiktu sēžu skaits, jo principā, tā nenosakot kaut kādu konkrētību, tā varbūt arī bezgalība. Kritēriju, kā izvērtēt komitejas vadītājiem domas priekšēdēm. Es vēlreiz atkārtēju, ka mēs jau negatavojam noteikumus sev, bet mēs gatavojam noteikumus arī uz saviem priekšgājiem vai pēcnācējiem, kas būs mūsu vietās.
Paldies.
Es atvainojos, es laikam nesapratu par kādu skaitu.
Ar runas tiesības uz noteiktu sēžu skaitu. Kā mēs, cik ir tas skaits? Jā.
Kādā punktiņā lūdzu ir sēžu skaits minēts?
Tā, 51. punkts.
Es sapratu, nevis par lēmumu projekta apspriešanu tas jautājums, bet tas jautājums ir par to, uz cik sēdēm tātad pildomas priekšsēdētājs var ierobežot deputātu, liek deputātām runas tiesības uz sēžu skaitu. Jā? Ja? Tas ir atstāts domas priekšsēdētāja izpratnē visticamāk.
Aigars Šturms.
Aigars Šturms droši vien pateiks. Es tiešām nepateikšu.
Jā, katrā ziņā to nav iespējams iepriekš pateikt, jo katru gadījumu ir nepieciešams individuāli vērtēt, un katrā ziņā nav tā, ka pieņemsim runas tiesību liekšana būtu, pieņemsim kaut kāda normāla prakse, kuru ikdienā būtu jāizmanto. Katru reizi ir nepieciešams vērtēt to pārkāpumā būtiskumu. Piemēram, problēma var novērst ar, nezinu, noteiktu brīdi atslēgt mikrofonu, pēc tam visai kārtībā, katrā ziņā tālāk nav nemaz jāiet. Jebkurā gadījumā, katrā gadījumā vērtējums ir, cik būtisks tā problēma ir. Vai to problēmu var atrisināt tikai ar šo līdzeklu?
Paldies. Gaidīm par šo. Jā, lūdzu.
Šturma kungam jautājums. Deputāta tiesību izteikties ierobežošana ir nu, tāda fundamentāla darbība, kas faktiski ierobežo tātad deputāta tiesības, un jautājums, vai tomēr šeit nevajag kaut kādus kritērijus. Nu, jūs sakat, jā, ka katrs gadījums ir individuāli izvērtējams, bet vai nav nepieciešama kritērija?
Aigar, Lūdzu.
Nu, manā ieskatā bez tā var iztikt, jo, ja pieņemsim, kā piemēru minēšu, vienkārši, nu, to, ko es, ja nemaldos, komitejas sēdē minēju arī, vienkārši, nu, deputāts izdomā sēdes laikā, vienkārši nepārtraukt dziedāt, nu, tajā gadījumā droši vien, ja to nevar nekā apturēt, nu, tad droši vien, tas vienīgais risinājums ir izraidīšana no zāles, ja traucē visiem pārējiem strādāt. Bet, ja tur pieņemsim vienreiz kādu apsaukās vai kādu šarpāku vārdu pateiks, nu, droši vien, ka pietiks ar aizrādīšanu.
Jā, paldies. Almans Kalniņš, Lūdzu.
Jā, saistībā ar šo, manuprāt, es domāju, jebkur šādu veidu darbību aizskaitinās tikai esošo deputātu, ja viņš tāpat jau ir uzvilcies, tad viņš turpinās to darbību darīt. Viens, es domāju, ja tiks ataicināt pašvaldības policiju, tad ar kādām tiesībām viņi izraidīs viņu no zāles, tikai pamatojoties uz komitejas vadītāju teiktā, ka viņš neievēroja kaut kādas normas, kas varbūt arī ir subjektīvs vērtējums no priekšsēdētāja viedokļa, tad, manuprāt, šeit ir labs risinājums uztaisīt sēdes pārtraukumu kaut ko līdz tam 48 stundām vai attiecīgi uz citu laiku, un tad arī pa tām 48 stundām vai 24 vai cik tur tām stundām izvērtēt tālākās darbības. Jo, iedomājieties, tagad pamodojam situāciju, ierodās pašvaldības policija, viņi nezin, kas ir noticis līdz šim, un viņi vienkārši tā, nu, komitejas vadītājs teica, tagad izraidīsim kādu no zāles, un viņi paņem vienkārši izved ārā. Tas jebkurā gadījumā aizies tālāk iespējams pat līdz visādām tiesām un tā tālāk un tā tālāk, un kurš beigās arī atbildēs. Tā kā, nu, tas tāds komentārs, es domāju, ka šī norma ir jāņem ārā. Paldies.
Uz ko jūs gatavojaties? Labi, Aldis Pinkens, tad Dainis Karols, Lūdzu.
Jā, es gribēju pateikt to un atgādināt, tas nav nekas unikāls arī Talsu novada domē, liek deputātam tiesības izteikties. Tiesības izteikties tiek liek, tas atslēdzot viņam mikrofonu. Mēs zinām visi šādus gadījumus, un līdz šim tas netika uzskatīts par kaut ko tādu, kas būtu neiespējams, nepieļaujams, nepieņemams, un kā rezultātā varētu iestāties, kāds nebūtu tiesisks seks. Katrā ziņā tas, kurš lēmums pieņem, par viņiem arī atbildi, jo kāds no sēdes vadītājiem pieņems lēmumu par to, ka liek deputātam izteikties, un tam nebūs pamats, no visticamākais viņš arī uzņemsies atbildību par sekām, ja būs pārkāpis kādu nebūtu nesošiem likumiem. Tikai tāpēc vien, ka mēs nevaram zināt, kāds būs sekas liek šo iespēju, nu, var jau arī tā, protams, bet šis nav īsti precīzs.
Paldies, Dainis Karols.
Nē, es maz repliku, mēs šeit runājām par divām dažādām lietām. Jūs runājāt par mikrofonu atsēkšanu, es runāju par izraidīšanu no zāles.
Paldies, Dainis Karols.
Jā, arī replika un jautājums. Mēs tiešām runājam par divām dažādām lietām. Ja mēs runājam par konkrētā jautājuma izskatīšanu, ja deputāts ir pārkāpis, līdz šim bija konkrētā lēmuma projektā, varēja atslēgt mikrofonu, tāpēc, ka viņš savā ziņā ir pārkāpis domas sēdes darba kārtību. Šeit mēs runājam par to, ka liekt runas tiesības uz noteiktu sēžu skaitu. Tā ir deputāta pirmā viena no pamata funkcijām. Paust viedokli strādāt, runāt, un mēs deliģējam, un tad man ir jautājums, uz kāda pamata mēs deliģējam kādam citam deputātam, kurš ieņem dotajā brīdī vai no komitejas vadītāju vai domas priekšsēdētāju amatu, liekt citam deputātam uz noteiktu sēžu skaitu liekt runas tiesības. Kas, nu, kur tas ir ņemts kaut kur, es nezinu, kurā likumā, nu, tur pašvaldības likumā tāds punkts ir atrunāts, vai deputāta status likumā ir atrunāts, ka kolēģi var deliģēt kādam citam deputātam izraidīšanu un atņemt runas tiesības uz noteiktu sēžu skaitu, nenorādot, cik pat saimā ir noteikts maksimālais soda mērs, 6 saimas sēdes, kad var liekt deputātam, bet tur ir ētikas kodeks pārkāpumi, tur ir atsevišķa komisija, kas izskata, tur ir noteikti balsojums un pieņem lēmumu, ja? Bet šeit mēs deliģējam vienam deputātam vai no komitejas vadītājiem vai domas priekšsēdētājiem tiesības uz principā nevis uz noteiktu, bet es teiktu uz nenoteiktu sēžu skaitu var pieņemt lēmumu, liek tā runas tiesības.
Mhm. Paldies.
Sapratāt jautājumu, kur tas ir noteikts, kad mums vispār ir tāds tiesības?
Es varu atbildēt. Tas ir noteikts tieši precīzi tajā pašā vietā, kurš ļauj jums liekt atslēgt mikrofonu jebkuru jautājumu brīdī. Precīzi, arī tas nekur nav teikts, ka kādam, kāds drīkstētu atslēgt jebkuram deputātam mikrofonu jebkurā brīdī. Faktiski, neļaujot jums izteikties. Es saprotu, ka jums ir bažas par to, ka šis var tikt piemērots atsevišķos gadījumos, bet nemeklēsim ierakstu likumos, deputātam drīkst atslēgt mikrofonu, jo viņš neievēro sēdes darba kārtību.
Labi, paldies. Vai vēl ir jautājumi?
Es sapratu, ka jūs uzskatāt to advokātu atslēgt mikrofonu uz konkrēto jautājumu, ja viņš neievēro domas sēdes darba kārtību un vai liekt runas tiesības uz noteiktu sēžu skaitu. Labi, ir jautājums, ir atbildi, tā izpratne ir pilnīgi pretēji. Labi, nākamais ir, jūs šeit vairāk reizes arī esat minējuši, ka noteiktu minūšu skaits, tas uzlabos domes darba efektivitāti. Vai varētu sniegt detalizētāku skaidrojumu, no kurienes ir ņemts, kad ierobežojums uzlabos domas darbu un tas būs efektīvāks?
Jā, no
jā, es to noteikti varu pamatot. Laika ierobežojums nozīmē, ka mēs savu darbu konkrēti noteiktā laika periodā paveiksim vairāk vienkārši. Pavisam vienkārši. Mēs runāsim kodolīgāk, lakoniskāk, precīzāk. Precīzs jautājums, pēc iespējas precīzāk atbildi, mums domas sēdi vilksies varbūt nevis 8 stundas, bet 7. Un tas ir efektīvi. Mēs šeit esam iesaistīti to ļoti, ļoti daudz, saskaitām sevi, saskaitām, kas vēl atrodas attālināti. Ja? Tā nodrošina efektivitāte. Varbūt ar laiku mēs būsim lakoniski arī bez tādu ierobežojumu, varēsim izņemt ārā no nolikumu.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Jā, Almans Kalniņš, lūdzu.
Jā, man tomēr atgriežoties pie 31.6 punkta. Jā, es saprotu, ka šeit mēs runājam par komitejām, un šeit ir, piemēram, 31.4 punktā, ka domas vēmumu projektu sagatavotāji repliku līdz 3 minūtēm un laiku arī pagarināt komiteja priekšsēdētājs. Un tad 31.6 punktā, labi, komiteja locekļa debats līdz 3 minūtēm, ne vairāk kā 2 reizes. Un pat nav minēta iespēja, ka komiteja priekšsēdētājs var pagarināt šo laiku. Es uzreiz minēšu piemēru, mums, ja nemaldos gadu atpakaļ vai kā, bija diezgan liela diskusija komitejā par Kapliču. Un, protams, ka ar katru diskusijas nākamo jautājumu tās diskusijas vienkārši izvērtās platumā, plašumā un tie jautājumi vienkārši radās. Tad šeit ir vienkārši jautājums, kāpēc arī šī gadījumā komiteja vadītājs nevar pagarināt arī tam deputātam šo iespēju izteikties trešo reizi un tā tālāk. Kur ir problēma?
Paldies, Haldis Pinkens, lūdzu.
Manuprāt, problēma kā tāda šeit vispār nav nekur, bet ja mēs gribam, lai darbs iet uz priekšu, nedaudz raitāk, tad vienkārši paņemam komitejas locekļu skaitu, pareizinām ar 3 minūtēm, pareizinām ar neierobežotām reizēm un saprotam, ka mēs uz tā vienu jautājumu uzkaramies, kad mums jau sen, nu mums tiešām šādas situācijas ir, un es jau nesaku, ka man pašam viņas neeksistē, bet tas nenozīmē, ka mums nav jāmēģina padarīt savus darbus nedaudz īsāks, jo iet uz riņķi par to jautājumu, nu vai nu mēs, protams, izteikties un mācāmies to darīt, vai nu ne.
Aldis Kalniņš, lūdzu.
Šeit es runāju vairāk par to, ka sēdi vada komitejas priekšsēdētājs. Ja tiešām šis jautājums ir aktuāls un viņš ir nepieciešams izdiskutēt, un ja es kā deputāts jau 2 reizes esmu repliku vai uzdevis jautājumu, un ja man ir vēl šie jautājumi, ja komitejas priekšsēdētājs saprot, ka tas ir nevis tukša runāšana, bet tiešām noskaidrot vietas apstākļus un teiksim, man ir viedoklis, un to jau mēs jūtam, arī kurš komiteja vadītājs jūt, vai tā ir tukša runāšana, vai tā ir tiešām pa tēmu runāšana. Tad kāpēc šeit nevar 31.6 punktā arī atstāt tādu iespēju, ka komiteja vadītājs var atļaut uzstāties arī 3., 4. un 5., ja nepieciešams. Jo mēs runājam tieši par komitejiem, kur šis vēmumu projekts tiek sagatavots, kur šis jautājums tiek izdiskutēts. Ja mēs runājam par domsēdi, tad tieši tā, jo komitejās ir viss izrunāts, domsēdē nav ko garu un plaši runāt. Paldies.
Paldies. Jā, lūdzu. Precizējuši jautājumu, šī sadaļa nav par jautājumu sadaļu. Jebkurš var uzdot neierobežotu skaitu jautājumus, vai es pareizi saprotu? Jā, kolēģi māja ir galvas. Tātad jautājumu sadaļa netiek nekādā veidā ierobežot. Šeit ir runa par to mutuļošanu, ar ko mēs arvien biežāk saskaramies, ka deputāts divas reizes drīkst izteikties, un tas ir pilnīgi normāli, jo visi jautājumi tiek noskaidroti jau pirms tam. Mums tikko bija situācija, kad iepriekšējā jautājumā mums bija 50 priekšlikumu, un katru reizi mēs klausījāmies kādu viedokli vai kādu papildinājumu. Ok, arī tādā veidā deputāts var iebāzt to kāju durvīs un tikt pie iespējas izteikties. Tā kā nevajag taisīt drāmu tur, kur tās nav.
Labi, paldies, Dainis Karols, lūdzu.
Jautājums par privāto tiesību līguma noslēgšanas procedūru mums nevajadz iekļaut arī šajā reglamentā atrunāt detalizētāk.
Aldis.
Ko detalizēt, lūdzu?
Gan.
Vai mums nevajadzētu iekļaut nodaļu par privāto tiesisko līgumu noslēgšanu? Tā. Mums nav šā.
Aigars Turms, Aigars Lūdzu.
Nu, šis jautājums mums ir pašvaldības nolikumā regulēts par to, kas kādas līgumas slēdz. Es tajam ātri šķirbu. Divpadsmitā nodaļa pašvaldības nolikumā kārtība, kādā pašvaldības amatpersonas rīkojas ar pašvaldības mantu finanšu resursiem, un tur cits starpā mums ir regulēti jautājumi, kas kādus līgumus slēdz.
Uh-huh. Un precizējuši jautājumu, tad procedūra reglamentā pēc jūsu ieskatu nevajadzēja atrunāt?
Un manā ieskatā, man liekas, es vienā komitejā jau minēju, ka pašvaldības likumā ir ielikt cekšā tātad, ko ir tās atvēršu. Tūlīt 49. pantā ir noteikts, ka pašvaldības nolikumā nosaka kārtība, kādā pašvaldības amatpersonas rīkojas ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem. Tas mums ir ielikts. Un tūlīt tās. Un tā 50. pants nosaka, ka reglamentā nosaka privāto tiesību līguma noslēgšanas procedūru. Un principā šie abi divi jautājumi lielā mērā pārklājās, un tāpēc likās, ka labāk būs, ja tas būs saistošajās noteikumos noregulēts, nevis iekšējā normatīva aktā, principā vēlreiz rakstīt par to pašu. Neredzēju neko, ko būtu nepieciešams vēl papildus reglamentā par to tēmu rakstīt.
Jā, bet Aigarā precizējot, ir noteikts, ka viņam jābūt, tā procedūra jābūt atrunāta reglamentā, ko es likumu.
Bet viņi ir noteikti pašvaldības nolikumā. Nu, tad varbūt arī varēs skatīt.
Bet pēc līkuma ir noteikti, ka jābūt reglamentā.
Es saku, manuprāt, kāds līdz galam nav padomājis. Principā tēma ir viena tā pat un neredzu iemeslu, kāpēc būtu nepieciešams par vienu tādu pašu tēmu rakstīt divos normatīvos aktos. Vienu to pašu.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Tad mēs varam pāriet pie priekšlikumiem. Un tātad pirmais priekšlikums 28. punktā svītrot vārdus slēdz vai. Priekšlikumā iesniedzējs ir Gaidis Bērziņš. Lūdzu, jūsu komentārs.
Jā, paldies. Tad lasot šo punktu reglamentā, konkrēti otro un trešo teikumu, nav īsti skaidra tā iespējamā notikuma secība. Respektīvi, ja nav kvoruma komitejas priekšsētājs sēdi slēdz vai pārtrauc. Tātad slēdz vai pārtrauc. Tālāk, ja kvoruma nav arī pēc pārtraukuma, komitejas sēdi slēdz. Nu, secīgi man lasot, būtu jābūt tā, ka sākumā ir pārtraukums, un ja pēc pārtraukuma nav kvoruma, tad sēdi slēdz. Līdz ar to 28. punktā, manuprāt, šie vārdi slēdz vai otrajā teikumā ir lieki.
Paldies. Aldis Pinkens, gaidi izslēdziet mikrofonu.
Jā, es pamatojums liekas loģisks, bet šī ir analoģija ar to, kā tas notiek domas sēdē. Likumā ir ierakstīts tieši tādā pašā veidā, ja no kvoruma, tad sēdes vadītājs sēdi slēdz vai pārtrauc. Tātad tā faktiski ir atstāta sēdes vadītāja kompetencija šīs situācijas risinājums. Ir iespējams ir apstākļi, kad sēdi labāk ir pārtraukt, lai atsāktu pēc 15 minūtēm vai divām dienām. Iespējams ir situācijas, kad sēdi produktīvāk ir slēgt un rīkot kādu citu atkārtotu vai kā tam līdzīgi, jo šeit tās situācijas var būt dažādas, kad kvorums pazūd, kvorums var pazūst sēdes vidū, viņš var nebūt jau sēdes sākumā, un tāpēc arī šie risinājumi ir atstāti sēdes vadītāja pārziņā, un tāpēc es tomēr aicinātu no šo priekšlikumu neatbalstīt, jo analoģija likums saka par domas sēdēm.
Paldies! Labi, tad varam uzsākt balsošanu, ja? Lūdzu. Varu slēgt. Sešiem deputātiem balsojot par, 10 deputātiem balsojot pret, priekšlikums nav atbalstīts. Nākošais otrais priekšlikums, 31.2. punktā vārdus iekavās, laiku var pagarināt komitejas priekšsēdētājs, aizstāt ar vārdiem, laiku var pagarināt, ja tam piekrīt šī reglamenta 28. punktā noteiktais deputātu vairākums. Lūdzu, Gaidis Bērziņš.
Jā, tad es pamatošu gan otro, gan trešo, gan ceturto, gan piekto priekšlikumu vienlaicīgi, jo redakcionāli tie ir līdzīgi. Tātad par deputātu tiesību ierobežojumiem. Es piekrītu tam, ka, lai arī deputāts ir tautas vēlētas, arī deputātam ir jāizmanto savas tiesības labā ticībā. Attiecīgi ir jautājums par to, vai viens deputāts var ierobežot deputāta noteiktās tiesības, kas ir likumā. Manuprāt, tas ir nesamērīgi. Šajā gadījumā katrs gadījums var būt individuāls. Varbūt vienā gadījumā tiešām deputātam ir jāļauj izteikties ilgāk, varbūt citā gadījumā tas nav jāļauj izteikties. Bet šādu lēmumu nevar atstāt viena deputāta izlemšanas atbildībā, jo tikai deputāti paši var lemt attiecīgi par šīm situācijām. Un šajā gadījumā tātad, lai šī lēmuma pieņemšanas procedūra būtu samērīga, mans piedāvājums ir attiecīgi tātad par pagarinājumu lemt deputātu vairākumam. Nevis vienam deputātam, bet deputātu vairākumam. Tāda praksa cita starpā ir arī reglamentēta Saeimas kārtības rullī, kur, ja deputāts pārkāp uzstāšanās laiku, kas ir noteikts Saeimas kārtības rullī, bet lūdzu tātad piešķirt papildus laiku, tad sēdes vadītājs šo jautājumu liek uz balsošanu un deputāti nobalso. Vai piešķirt vai nepiešķirt, attiecīgi papildus laiku.
Paldies. Labi, Aldis Pienkens, lūdzu.
Jā, es par šo varu paskaidrot, par cik tā ir četri priekšlikumi par dažādiem šīm situācijām, par laika pagarināšanu. Līdzīgs jautājums mums bija arī Finanšu komitejā tik izskatīts, kuru mēs tajā brīdī noraidījām, jo faktiski ieslīkstot, lai pagarinātu laiku no 3 minūtēm uz kaut ko citu, tam organizēt domas deputātu balsojumu par to, vai pagarināt vai nepagarināt, pie kam pirms balsojuma veicot debats un vispārējo. Netika saskatīts, ka tas ir produktīvs, kā saka, veids, kā risināt izteikšanās ilgumu pagarinājumu, un tātad joprojām mēs paliekam pie tās argumentācijas, ka sēdi vada viens deputāts, kur mēs paši esam ievēlējuši ar domas vairākumu vai komitejas vairākumu, un tātad šis deputāts tomēr ir var un spēj tātad noteikt, kad laiks ir pagarināms un kad laiks nav pagarināms, neprasot deputātu balsojumu jautājumā, kurš vēl vairāk pagarinātu šo diskusiju un laika patēriņu.
Paldies. Labi, uzsākam balsošanu, lūdzu. Varu slēgt. Aini, tu vēl var balsot. Nebūs. Labi, slēdzu. Sešiem deputātiem balsojot par, 10 deputātiem balsojot pret, priekšlikums nav atbalstīts. Nākošais, trešais priekšlikums. 31.3. punktā vārdus iekavās laiku var pagarināt komitejas priekšsēdētājs, aizstāt ar vārdiem laiku var pagarināt, ja tam piekrīt šī reglamenta 28. punktā noteiktais deputātu vairākums. Tad es saprotu, ka Gaidis vairāk neko nekomentēs, ja šajos līdzīgā satura priekšlikumos. Aicinu deputātus balsot, lūdzu. Var uzslēgt. Daini, es gāju viss kārtībā, ja? Sešiem deputātiem balsojot par, 10 deputātiem balsojot pret, priekšlikums nav atbalstīts. Nākošais, ceturtais priekšlikums. 31.4. punktā vārdus iekavās laiku var pagarināt komitejas priekšsēdētājs, aizstāt ar vārdiem laiku var pagarināt, ja tam piekrīt šī reglamenta 28. punktā noteiktais deputātu vairākums. Aicinu deputātus uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar sešām balsīm par, 10 deputātiem balsojot pret, priekšlikums nav atbalstīts. Nākošais, piektais priekšlikums. 31.7. punktā vārdus iekavās laiku var pagarināt komitejas priekšsēdētājs, aizstāt ar vārdiem laiku var pagarināt, ja tam piekrīt šī reglamenta 28. punktā noteiktais deputātu vairākums. Uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar sešām balsīm par, 10 deputātiem balsojot pret, priekšlikums netiek atbalstīts. Nākošais, sastais priekšlikums. Priekšlikums izslēgt 32. punktu iesniedzējs Gaidis Bērziņš, lūdzu.
Jā, tad nu, par šo punktu jau arī kolēģiem bija jautājumi. Manuprāt, šis punkts deliģē tiesības vienam deputātam nesamērīgi, iespējams, subjektīvi, bez atrunātas, detalizētu atrunātas kārtības ierobežot deputāta fundamentālās tiesības, tai skaitā, bet ne tikai izteikties un piedalīties attiecīgi tad sēdē. Līdz ar to šis regulējums piedāvātais, manuprāt, nu, balansē uz satversmības robežas. Es arī norādīju uz to, ka šīs normas, kas ir minētas kā ētikas normas, faktiski, jā, nu, ētikas normas ir arī nerakstītās ētikas normas, bet interpretācija ir atstāta viena deputāta ziņā, pie kam izraidīšanas, deputāta izraidīšanas no sēdes telpas mehānisma vispār nav, un es esmu gandrīz pārliecināts par to, ka pat, ja komitejas priekšsēdētājs vēlēsies aicināt pašvaldības policiju un lūgt deputātu izraidīt, pašvaldības policija visdrīzāk atteiksies no šīs darbības tā iemesla dēļ, ka viņiem nav paredzēta šāda tiesība nedz likumā, kas regulē pašvaldības policijas darbu, nedz arī citos normatīvos aktos. Līdz ar to šis piedāvātais risinājums faktiski, nu viņš arī nav izpildāms. Vai mēs varam aizbildināties tikai ar procesa efektivitāti, kas būtu par pamatu, procesa efektivitātes nodrošināšanu, kas būtu par pamatu deputātu tiesību ierobežošanai, es teiktu nē. Es piekrīstu varbūt, kad atsevišķos gadījumos būtu samērīgi liekt, teiksim, deputātam izteikties, izslēdzot mikrofonu. Tas būtu, manuprāt, arī samērīgi atsevišķos gadījumos, un es pat piekrīstu, ka šāda tiesība tiktu nodota sēdes vadītājiem, bet nu, šo tiesību bloku, ko mēs šeit redzam, tas ir nesamērīgi. Jautājums, vai ir kāds cits risinājums? Es teiktu, ka risinājums ir, un es jau arī daļēji minēju, un šeit arī Karola kungs minēja šo risinājumu, lai efektivizētu darbu, bet tāpat laikā detalizēti atrunātu šo te kārtību. Tātad, nu, es pirmām kārtām būtu nepieciešams izstrādāt deputāta ētikas kodeksu, pastāv iespēja izveidot arī deputāta ētikas komisiju. Ja deputāts pārkāp ētikas normas, tātad ētikas komisija ir tā, kas izvērtē deputāta iespējamo ētikas normu pārkāpumu, ētikas komisija nāk ar savu lēmumu projektu, piemēram, un attiecīgi pamatojoties uz šo lēmumu projektu, tad arī var, piemēram, nu tas jau tālāk attieksies uz domas sēdēm, liek deputātam dalību domas sēdē, bet tad šajā procesā konkrētā jautājuma izskatīšanā būtu iesaistīts deputātu vairākums, bet nevis viens deputāts. Līdz ar to es aicinātu šo normu izslēgt. Paldies.
Paldies. Uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 6 balsīm par 9 deputātiem balsojot pret vienam atturoties, priekšlikums ir noraidīts. Nākošais 7. priekšlikums. Priekšlikums 50.1 punktā vārdus iekavās laiku var pagarināt domas priekšsēdētājs aizstāt ar vārdiem. Laiku var pagarināt, ja tam piekrīt deputātu vairākums. Lūdzu, Gaidis Bērziņš.
Pamatojums gan 7., gan 8., gan 9., gan 10., gan 11. priekšlikumam ir identisks pamatojumam, ko es izteicu par 2., 3., 4. un 5. priekšlikumu.
Paldies. Uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Sešiem deputātiem balsojot par, 10 deputātiem balsojot pret, priekšlikums ir noraidīts. Nākošais priekšlikums ir 8. Priekšlikums 52. Punktā vārdus iekavās, laiku var pagarināt domas priekšsēdētājs aizstāt ar vārdiem, laiku var pagarināt, ja tam piekrīt deputātu vairākums. Lūdzu, deputāts uzsāk balsošanu. Slēdzu. Sešiem deputātiem balsojot par, 10 deputātiem balsojot pret, priekšlikums ir noraidīts. Nākošais priekšlikums 9. Priekšlikums 5.3. punktā vārdus iekavās laiku var pagarināt domas priekšsēdētājs aizstāt ar vārdiem laiku var pagarināt, ja tam piekrīt deputātu vairākums. Aicinu deputātus uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Pieciem deputātiem balsojot par, 10 deputātiem balsojot pret, priekšlikums ir noraidīts. Nākošais priekšlikums 10. Priekšlikums 54. punktā vārdus iekavās laiku var pagarināt domas priekšsēdētājs, aizstāt ar vārdiem laiku var pagarināt, ja tam piekrīt deputātu vairākums. Aicinu deputātus uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Sešiem deputātiem balsojot par, 10 deputātiem balsojot pret, priekšlikums ir noraidīts. Nākamais priekšlikums 11. Priekšlikums 57. punktā vārdus iekavās laiku var pagarināt domas priekšsēdētājs, aizstāt ar vārdiem laiku var pagarināt, ja tam piekrīt deputātu vairākums. Lūdzu deputātus uzsākt balsošanu. Slēdzu. Pieciem deputātiem balsojot par, 10 deputātiem balsojot pret, priekšlikums netiek atbalstīts. Nākošais priekšlikums 12. Priekšlikums izslēgt 51. punktu. Gaidis Bērziņš informē, lūdzu.
Jā, tā pamata argumentācija priekšlikumam ir tāda pati, kāda bija tātad sestajam priekšlikumam. Papildus tikai vēlos norādīt uz to, ka šī norma paredz tiesības liekt, paredz priekšsēdētāja tiesības liekt runas tiesības deputātam uz noteiktu sēžu skaitu. Uz jautājumu, kur tad ir noteikts šis sēžu skaits, atbildes nav, tātad tikpat labi. Lasot šo normu, var konstatēt arī to, ka domas priekšsēdētājiem ir tiesības izslēgt, ja nepielaist deputātu, piemēram, uz 10 domas sēdēm. Līdz ar to es uzskatu, ka šis ir nesamērīgs deputātu tiesību ierobežojums un aicinu minēt to normu izslēgt.
Paldies. Aicinu deputātus balsot, lūdzu. Slēdzu balsošanu. Sešiem deputātiem balsojot par, 9 deputātiem balsojot pret, 1 deputātam atturoties, priekšlikums nav atbalstīts. Nākošais priekšlikums 13. Papildināt pamatos, kā izdots pašvaldības nolikums, izsakot sekojošā redakcijā, izdoti saskaņā ar pašvaldību likuma 26. Panta 2. daļu, 50. pantu un valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta 1. daļas 1. punktu. Iesniedzējs Dainis Karols, lūdzu.
Paldies. Minētā redakcija paredz, kad izdot saskaņā pašvaldības likuma 50. pantu 2. daļu. Taču es vēlos norādīt, ka šī paša likuma pašvaldības likuma ir arī 26. panta 2. daļa, kur nosaka domas darba kārtība, domas darba organizācija, nosaka pašvaldības darba reglaments, kā arī ir valsts pārvaldes iekārtas likums 72. panta 1. daļa 1. punkts, kurš nosaka iekšējā normatīvo aktā pamatnoteikumi un uz kādu pamatu tiek izdoti uz normatīvā akta pamati ir izdoti šie noteikumi, tad es aicinātu minēto pamatojumu papildināt ar pašvaldības likumu 26. pantu 2. daļu un valsts pārvaldes iekārtas likumu 72. pantu 1. daļas 1. punktu.
Paldies. Aicinu deputātus uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 6 balsīm par, 10 deputātiem balsojot pret, priekšlikums ir noraidīts. Nākošais priekšlikums 14. Svītrot otrās sadaļas vārdus, izņemot iestāžu, aizvietojot ar vārdiem komitejas un komisijas. Lūdzu, Dainis Karols.
Paldies deputātiem par iepriekšējo balsojumu. Likums paredz uz kādu pamatu izdot, un mēs pasakām nē. Labi, skatāmies nākamo priekšlikumu. Priekšlikums ir, kā jau domas priekšsēdētāja minēja, svītrot otrās sadaļas vārds izņemot iestāžu, aizvietojot ar vārdiem komitejas un komisijas. Ja mēs ieskatāmies minētajā redakcijā, tad virsrakstā tiek piedāvāts izņemot institūcijas tiek piedāvāts, taču tālāk tekstā ir šīs institūcijas minētas, kas ir komitejas un komisijas. Es aicinātu tad izņemot iestāžu un izņemt ārā un arī konkrēti minēt, ka tās ir komitejas un komisijas.
Paldies. Aicinu deputātus uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu balsošanu. Sešiem deputātiem balsojot par, 10 deputātiem balsojot pret, priekšlikums nav atbalstīts. Nākošais 15. Priekšlikums papildināt 3-9 punktu ar vārdiem vai piedalās pēc nepieciešamības. Dainis Karols, lūdzu.
Paldies. Minētā redakcija piedāva variantu to, ka pašvaldība iestādes kapitāla sabiedrības komisijas vadītais vai tā noteikts attiecīgās institūcijas darbinieks, ja sēdē izskata attiecīgā institūcijas kompetencija ietilpstošā jautājuma. Es vērstu uzmanību to, ka līdz šim varēja piedalīties jebkuras iestādes vadītājs arī domas sēdē, Un arī dot šo iespēju viņiem piedalīties domas sēdē atbilstoši domas reglamentam, nenosakot, ka tā var piedalīties tikai institūcijas vadītājs. Ir pēc tam vēl viens punkts, kurš paredz to, ka var izpilddirektors uzaicināt konkrētās personas piedalīties, bet mēs zinām to, ka vairāki jautājumi, principā, ja tas skar pārvaldes skata vienu institūciju jautājumu, tas varētu būt interesants arī citiem pārvaldžu vadītājiem, tādēļ arī šī tiesība piedalīties domas sēdēs, mēs atstātu viņu jāizvēlē un tad es aicinātu minēto redakciju papildināt tā vārdiem vai piedalās pēc nepieciešamības.
Paldies. Aicinu deputātus balsot, lūdzu. Slēdzu balsošanu. Sešiem deputātiem balsojot par, 10 deputātiem pret, priekšlikums nav atbalstīts. Nākamais priekšlikums 16. Papildināt 3-2 sadaļu ar sekojošu punktu. Domes deputāts domes lēmumu projektu iesniedz domes priekšsēdētājiem. Domes deputātai iesniegtu domes lēmuma projektu izskata kārtējā domes sēdē. Lūdzu, Dainis Karols.
Līdz šim bija dot deputātiem iespēja iesniegt pieprasījumu, kur tie kārtējā domas sēdē bija noteikts termiņš, līdz kurām tas ir jāiesniedz, un doma lēma par šī lēmuma projekta vai nu tālāk, kā virzība vai apstiprināšana vai noraidīšana, šie balsojumi bija bijusi dažādi. Dotajā brīdī likums par pašvaldībā nosaka domas deputātam tiesības iesniegt lēmuma projektu. Šeit arī šī redakcija ir balstīta to, ka esošā situācija, kāda ir bijusi līdz šim, un to, ka likums arī paredz iesniegt domas lēmumu deputātam, paredz konkrēta kārtība, tātad iesniegt domas priekšsēdētājiem un deputātu iesniegtais domas lēmumu projektu izskata kārtējā domas sēdē.
Paldies. Uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Tad viņu paskatīšos. Nē. Par vai pret? Labi. Ar 6 balsīm par, 10 deputātiem balsojot pret, priekšlikums nav atbalstīts. Nākošais priekšlikums 17. Papildināt 4.1.2 sadaļu ar sekojošu punktu. Ja komitejas deputāts nevar ierasties uz komitejas sēdi un lai protokolā norādītu klāt neesoša deputāta neierašanās iemeslu, deputāts par iemeslu informē komitejas priekšsēdētāju līdz komitejas sākšanās laikam. Lūdzu, Dainis Karols.
Paldies. Spēkā esošais likums par pašvaldībām paredz tiesības deputātām informējot domi, arī protokolā norādīt deputāta neierašanās iemeslu, tādēļ arī paužot oficiālu iemeslu, kāpēc viņš kaut kādā konkrētā gadījumā nav gatavs pildīt uzticētos deputātu pienākumus. Šeit mēs esam norādījis priekšlikumā jau arī domē esošo situāciju, to, ka komitejas vadītājām komitejas deputāti ziņo par neierašanās iemesliem uz komitejas sēdi. Ir norādīts varbūt arī šis te nevis var būt, bet līdz šim praksi bijusi to, ka līdz komitejas sākumam to izdara. To piefiksē arī pēc tam protokolā, un arī komitejas vadītāji un pārējie komitejas deputātiem ir pilnvērtīga informācija. Gadījumā, ja nav kvorums, tad zina, kad kas var ierasties, kas nevar ierasties, un es domāju, ka līdz šim ieviestā prakse un arī to, ka to paredz arī likums par pašvaldībām, būtu iekļauj arī mūsu domas reglamentā.
Paldies! Varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Vēl varu paspēt? Labi. Slēdzu. Sešiem deputātiem balsojot par, 10 deputātiem balsojot pret, priekšlikums nav atbalstīts. Nākošais priekšlikums 18. Svītro 37. Punktā ietvertos vārdus 5 darba dienu, aizvietojot to ar vārdiem nākamajā darba dienā. Lūdzu, Dainis Karols.
Rakstot minēto priekšlikumu, saskārot zināmā mērā pārdomām, kā tas viss mainās. Savu laiku ieviešot minēto priekšlikumu, nodrošinājot pieejamu audio ieraksti, kas ir noticis komitejā nākamajā darba dienā, bija skaidrs uzstādījums to, lai iedzīvotājiem būtu šis audio ieraksts pieejams un arī deputātiem, kas ir skatījuši konkrēto lēmumu projektu, arī iesniedzējam, būtu skaidrs šī lēmumu projekta virzību gaita, argumenti, diskusija. Mēs varbūt šajā brīdī varētu spēt arī nākamos soli, mums ir arī visa video aparatūra pieejama, un es parunāšu par to vienā citā punktā, ka mēs varētu taisīt arī ar video pieejami, bet konkrētais priekšlikums. Paldies, ka ir iekļauts vismaz šī redakcija, kas arī bija priekšlikums, bet priekšlikumā bija izteikt nākamajā darbdienā atstāt to, kā tas ir bijis līdz šim. Mums tiek piedāvāta pēc finanšu komitejas 5 darba dienu laikā pēc komitejas sēdes. Un tagad mēs padomājam par situāciju, ko mēs saņēmām no cienījumās rakstnieces un arī skatāmajā lēmuma projektā vēstuli, kurā viņi ir klausījusies finanšu komiteju un dzirdējuši deputātu jautājumus, diskusiju un viņa mēģinot ieviest arī skaidrību no savas puses mums visiem deputātiem uzrakstījuši vēstuli. Iedomājums to, ka tā ir finanšu komiteja, un mēs uzrakstām to, ka audio ieraksts ir ievieto pašvaldības oficiālā tīmekļa vietnē 5 darba dienu laikā pēc komitejas sēdes. Tātad darba diena ir piekdiena, pirmdiena, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena, tad, kad mums notiek jau doma sēde. Tad kāda jēga ir audio ierakstu pēc finanšu komitejas likt 5 darba laikā? Protams, mēs varam balstīties uz to, ka gan jau ieliks ātrāk, iespējams, ka varētu izdarīt nākamajā dienā, iespējams pēc 3 dienām, bet mēs nosakām 5 darba dienas. Un tas ir galīgais termiņš, un ja viņš tiek ievietots dienā, kad mums jau ir domes sēde, Un iedzīvotājiem iespējams noklausīties savu jautājumu virzību audio ierakstā, kas ir bijis Finanšu komitejā tajā pašā dienā. Es domāju, tas ir nesamērīgi un tas, man liekas, ir jebkurā gadījumā pretrunā ar to, uz ko mēs esam gājuši un kā mēs esam šos jautājumus skatījuši pirms tam. Un līdz šim nevienam nav bijis iebildums, kad nākamajā darbdienā šis audio ieraksts ir pieejams mūsu iedzīvotājiem. Tādēļ mans priekšlikums ir aizvietot 5 darbdienas nākamajā darbdienā.
Paldies. Aicinu deputātus uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Sešiem deputātiem balsojot par, 8 deputātiem pret, priekšlikums nav atbalstīts.
Iedzīvotāji noteikti novērtēs, paldies jums.
Mēs nākošais priekšlikums ir 19. Svītro 31.2. punktā ietvertos vārtus līdz 3 minūtēm. Iekavās laiku var pagarināt komitejas priekšsēdētājs lūdzu Dainis Karols.
Paldies. Minēto jautājumu mēs jau arī nedaudz skatījāmies arī pēc kolēģa iesniegtajiem priekšlikumiem. Un es arī tāpat aicinātu minētajā punktā svītrot šo 3 minūtu laiku vispārībā. Un arī pat neparedzot, ka to var pagarināt dotajā gadījumā komitejas priekšsēdētājs. Es varbūt savu ziņojumu pateikšu arī pa pārējiem, jo visur ir 3 minūtes, lai es neatkārtoties, tas gan attiecās uz lēmumu projektu saskaņotāju. Tas attiecās uz komitejas sēdi dalībnieku, kurš nav domas deputāts, ziņotājs vai saskaņotājs. Tas attiecās uz domas lēmumu projektu sagatavotāju repliku. Tas attiecās uz komitejas locekļu debatēm 3 minūtēm. Vienā uzstāšanās uzstāties var 2 reizes. Tas pats attieksies arī uz domas lēmumu projektu sagatavotāju galavārdu, uz komitejas priekšsēdētāju viedokli, tā komitejas locekļu izteikšanās par balsošanas motīviem. Un visur šajos punktos ir norādīts 3 minūtes. Priekšlikums tika sagatavots, ņemot vērā arī labo praksi vai pieredzi līdz šim, kad komiteja ir darba instruments, kurā strādā deputāti, kurā diskutē jautā, un es neesmu pirms tam arī sadzirdējis no deputātiem, varbūt, ka vajag uz 3 minūtēm tas komitejas debašu laiks saīsināt, vai tur ziņotāju vai saskaņotāju laiku viņš pie ilgi runā, tur 3 minūtes jau ir pārsniegs, vai tās būtu 5 vai 2 vai 1, jebkurā gadījumā. Nav bijusi diskusijas komitejās, izskatot konkrēto lēmumu projektu, ir vienmēr uzklausīti deputāti, ir veikti labojumi, ir garākas sēdes bijuši mazākas, bet viņas ir. Ja mēs šeit vairākas reizes esam dzirdējuši efektivitāti, ka tas uzlabos, tad efektivitāte nav tikai ierobežot laiku uz 3 minūtēm, un mēs ļoti efektīvi no tā sāksim strādāt. Manuprāt, arī efektivitāte nozīmē gan stratēģiju pārdomāt, gan vadību, gan standartu, gan iekšējā komunikācija, gan informācijas aprite un piedāvātā lēmuma projekta kvalitāti. Un visi šie kompetenti veido efektivitāti, ja, izraut vienu punktu un domā, ka ierobežos 3 minūtēm un mēs būsim sasnieguši rezultātu vai kvalitāti, nu, parādiet, kā jūs minēju, arī diskusijā ar Aldi, kurā pašvaldībā, kurā komitejā tā ir noteikts, un es sapratu, ka tā piemēra nebija. Es aicinātu izvairīties no šāda mākslīga ierobežošanas ar vārdiem, ka tas uzlabos efektivitāti. Tas var saīsināt komitejas sēžu laiku, ņemot vērā to, ka mēs veidojam arī superkomitejas, bet tas nekādā ziņā neatiecās uz efektivitāti vai mērķi, ko mēs gribam sasniegt, un es domāju, ka jebkurš deputāts šeit nav nācis, lai skatītos pulkstenī, bet lai būtu kvalitatīvi lēmumu projektu.
Paldies par skaidrojumu. Uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu.
6 deputātiem balsojot par, 10 deputātiem balsojot pret, priekšlikums noraidīts. Nākamais priekšlikums ir 20. Svitro 31.3 punktā ietvertos vārdus līdz 3 minūtēm, iekavās laiku var pagarināt komitejas priekšsēdētājs. Šeit es saprotu, ka vairāk nekādu komentāru nebūs. Ja? Labi, uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Sešiem deputātiem balsojot par, 10 deputātiem balsojot pret, priekšlikums ir noraidīts. Nākamais priekšlikums 21. Svitro 31.4 punktā ietvertos vārdus līdz 3 minūtēm iekavās laiku var pagarināt komitejas priekšsēdētājs. Uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu balsošanu. Sešiem deputātiem balsojot par, 9 deputātiem balsojot pret, priekšlikums ir noraidīts. Nākošais priekšlikums 22. Svitro 31.6 punktā ietvertos vārdus līdz 3 minūtēm vienā uzstāšanās reizē uzstāties var 2 reizes. Uzsākam balsošanu. Slēdzu. Sešiem deputātiem balsojot par, 10 deputātiem balsojot pret, priekšlikums ir noraidīts. Nākamais priekšlikums 23. Svitro 31.7 punktā ietvertos vārdus līdz 3 minūtēm, iekavās laiku var pagarināt komitejas priekšsēdētājs. Aicinu deputātus uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu balsošanu. Sešiem deputātiem balsojot par, 10 deputātiem balsojot pret, priekšlikums ir noraidīts. Nākošais priekšlikums 24. Svitro 31.8 punktā ietvertos vārdus līdz 3 minūtēm. Uzsākam balsošanu. Lūdzu. Slēdzu balsošanu. Sešiem deputātiem balsojot par, 10 deputātiem balsojot pret, priekšlikums ir noraidīts. Nākošais priekšlikums 25. Svitro 31.11 punktā ietvertos vārdus līdz 3 minūtēm. Uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu balsošanu. Ar 6 balsīm par, 10 deputātiem balsojot pret, priekšlikums noraidīts. Nākošais priekšlikums 26. Svitro 32. Punktā ietvertos vārdus, liek turpināt izteikties attiecīgajā sēdē, izraidīt no komitejas sēdes telpas, pirms jautājuma par komitejas locekļa tiesību ierobežošanu, izlēmšanas komitejas priekšsēdētājs ir tiesīgs pasludināt sēdes pārtraukumu līdz 48 stundām.
priekšlikumu iesniedzējs Dainis Karols Lucu.
Paldies. Visiem tiem, kuriem ir bijuši kādreiz dzīvē suņi, viņi zina, ko viņi sāk darīt, ja viņiem nav ko darīt. Un klausoties arī tam iemeslu, kādēļ minētais priekšlikums ir, mēs lasām arī juridiskās nodaļas jurista atbalstu, neatbalstu, jo, lai nodrošinātu efektivitāti un kārtību sēdē, nepieciešams risinājums, kādā to nodrošināt, piemēram, deputāts ilgstoši nepārstājot liekt. Mēs dzirdējām arī argumentu, deputāts nepārtraukti dzied. Es aicinātu šādu deputāti neierobežot viņa tiesības un neizraidīt uz mistiskām no komitejas sēdes vai ņem pārtraukums 48 stundas, bet ja mēs saskartos ar šādu situāciju, šim deputātam sniegt medicīnisko palīdzību. Un nebūt vienaldzīgiem, jo es domāju, ka šāda situācijas, ja mēs modelējam un pieņemam uz tādu lēmumu pamats šādas ierobežojums, tad tad es aicinātu padomāt, kā mēs varam labāk sniegt medicīnisko palīdzību. Tādēļ es aicinātu arī minētos punktus svītrot, ņemot vērā arī pirms tam izskanējušās argumentus gan par deputātu tiesību ierobežošanu, gan vispārējo.
Labi, paldies. Aicinu deputātus balsot par šo lēmumu, ne par šo priekšlikumu, lūdzu. Slēdzu balsošanu. Sešiem deputātiem balsojot par, 10 deputātiem balsojot pret, priekšlikums nav atbalstīts. Jā. Nākamais priekšlikums, 27. Papildināt 4.2.1 sadaļu ar punktu, kurš nosaka sekojošo par komitejās izskatītajiem lēmumu projektiem, domes sēdē ziņo attiecīgās komitejas priekšsēdētājs vai kāds no komitejas locekļiem, kurš informē domi par lēmumu projektu izskatīšanas secību un saņemtajiem atzinumiem. Ja nepieciešams, ziņotājs var uzaicināt pašvaldības administrācijas speciālistus sniegt papildus vai precizējošu informāciju. Dainis Karols Lucu.
Ņemot vērā to, ka vairākuma deputāti ir atbalstījuši to, ka arī komitejas priekšsēdētājs seko 3 minūšu laikam komitejas sēdē un arī ziņojumam ir paredzēts zināms laiks domas sēdē. Es aicinātu atbalstīt priekšlikumu, kad par konkrēto lēmumu projektu ziņo komitejas priekšsēdētājs, ņemot vērā to, ka viņš būs labi apgūs laiku un varēs to izdarīt, ievērojot mūsu reglamentu. Un, ja nepieciešams, tad arī uzaicināt pašvaldības administrācijas speciālistnieku papildus vai precizējušu informāciju.
Paldies. Aicinu deputātus uzsākt balsošanu. Lūdzu. Slēdzu balsošanu. Ar 6 balsīm par 10 deputātiem balsojot pret, priekšlikums nav atbalstīts. Nākamais priekšlikums ir 28. Papildināt 4.2.1 sadaļu ar punktu, kurš nosaka sekojošo, ja komitejas sēdē skatot lēmumu projektu lēmumu pieņemšanas procesā ir radušās domstarpības, proti, ja lēmums nav pieņemts vienbalsīgi, attiecīgās komitejas priekšsēdētājs vai viņa pilnvarotais komitejas pārstāvis, var informēt domas sēdē par visiem atšķirīgajiem vietokļiem. Lūdzu, Dainis Karols vēlās ko
paskaidrot. Paldies, nē, es te nebūs plašu komentāru, vienīgi tas, ka arī komitejas vadītājs arī informē domas sēdē par atšķirīgajiem viedokļiem, kas arī bija praksa līdz šim.
Paldies, sākam balsošanu. Slēdzu. 5 deputātiem balsojot par, 10 deputātiem pret, priekšlikums nav atbalstīts. Jautājums 6, ja? Paldies. Jautājums deputātiem, vai vajag 10 minūšu pārtraukumu? Vajag. Tātad 10 minūšu pārtraukums līdz 14.40.